Bestalde, bakegintzari dagokionez, Euskal Judikaturari zuzendu zaio lehendakaria, epaile eta magistratuek bakiaren sendotze bidean parte har dezatela eskatuz.
Indarkeriaren zitalkeria zentzugabea pairatu duzuenon askoren aurrean, esan behar dizuet, protagonistak izan zaitezketela bakearen sendotze bidean eta bizikidetzaren eraikuntzan. Bene-benetan sinesten dut gaur egungo espetxe legediak eskaintzen dituen aukeretan, baldin eta gizarteratzeko erabiltzen bada. Uste dut gaur egungo espetxe legediak eskaintzen duela aukerarik beste espetxe politika baterako.
Urkullu jakinarazi du Jaurlaritzak izan duela lehen hartu emana Rafael Catalá justizia ministro berriarekin, aro berrian lankidetza giroa nagusitzea espero duelarik. Epaitegi nagusiko presidente Juan Luis Ibarra ere baikor adostasun zabalagoak lortuko direlakoan orain.
Gogoratu bestalde, Inigo Urkullu lehendakariari elkarrizketa egingo dutela biharrenen Euskadi Irratiko Faktoria saioan goizeko 8:30 izango da elkarrizketa hori. Katalunian ados jarri dira Artur Mas eta Oriol Junqueras azaroaren 9ko kontsulta bultzatu eta erabateko arrakasta lordezan. Bilera egin dute biburuzagiek eta Junqueras-ek hauteskundeak aurreratzeko eskatu dio Masi. Presidentaren erantzuna zein izan den ez ezagutzen, baina ezer egitekotan azaroaren 9aren aurretik ez dutela egingo adostu dute. Miriam Llona.
Gutxieneko akordioa lortu dute Artur Masek eta Oriol Junquerasek ordubete eskaseko bileraren ondoren. Azaroaren 9ko kontsultaren arrakasta bermatzea adostu dute eta horretarako egingo dute lan. Hala azaldu du Eskerrako buruak.
Compromís absolut per part del govern i per part d'Esquerra Republicana en la nova versió del 9N.
Hala ere, hauteskundeak deitzeko ere eskatu dio Junquerasek.
Caldran unes eleccions i que aquestes eleccions només ens han de portar a la independència de Catalunya.
Independentziara era mango gaituzten hauteskundeak esan du, baina ez du argitu Masek zer erantzun dion. Deitzeko tanala ere, behin azaroaren 9a igarota deituko lituzke Masek. Hain zuzen ere, azaroaren 9ko dispositiboa prest dauka Generalitateak ia Kataluniako herri guztietan jarriko ditu botokutsak. Guztietan 9tan izan ezik. Dagoeneko, 30.000 voluntario daude egun horretan lan egiteko prest.
Esan dizuegu, lan munduan Bizkaibusen ez dela gaurko bileran akordiorik lortu, diputazioak eta sindikatuek ez dutela akordiorik lortu, beraz beharginek biharko greba deialdiari eusten diote. Hori bai, bi aldeek bihar beste batzar bat egingo dute, gaur hurbilketa batzuk izan baitira. Osasun arloko mai sektorialean berrez, ba anere adostasunik ez, Osakidetzak ia 1000 lanposturako lan eskaintza publikoa egingo du aurten eta datorren urtean. Jorra Armentia Osakidetzako giza baliabideen zuzendariak eman ditu xehetasunak.
Kopuru guztia da 948 plaza urtengo dienak. Erdia izango da turno libre deitzen dana, kanpoko parte hartzaile endako, eta beste 464 izango ziren barneko promoziorako. Asmoa da, esan gendun moduan, 2014 deialdi bat egin, eta 2015 lehengo hiru hilabetean beste deialdi bat egin.
Ba, sindikatuen esanetan ez da nahikoa proposamen hori, urren ez urren entzungo ditugu, Jon Pello Igeregi, Ela sindikatukoa, eta Edurne Agirre Labek ordezkaria.
1000 lanpostutik berako edozein deialdi prekaren aldeko apustu badala. 8000 2000eko langile daude, eta hemen diseinatu beharko litzateke prozesua 8000 langile horiek finkatzeko.
Enplegua suntzitu egiten da. Orduan guk esaten dugu ba zintxoki jokatzea, ze jokuan dago osasungintza orokorra.
Espainiako Barne Ministerioak protokoloa prestatu du Ceuta eta Melillara iritsitako legezkanpoko etorkinak bertatik kanporatzeko. Segurtasun legearen proiektuari popularrek egindako zuzenketari gehituko zaio protokoloa eta horren arabera segurtasun indarren lehentasuna izango da muga pasa nahi duten etorkinei sarrera galeraztea eta horretarako Marokoko poliziekin elkarlanean arituko dira. Jorge Fernández Díaz, Barne Ministroaren esanetan, berehalako itzulerak ez dira helburua, legezkanpo Ceuta eta Melillako mugak gainditu nahi dutenak atzera botatzea bezik.